Drita duhet të shihej. Çfarë bëni ju me dritë në rrësir? Një njeri në këtë piktur ban dritën lartë për të ndriçuar edhe për të tjerët në shtëpi. Tjetër është torollak, ai fshet dritën e tij në një kosh. Jezusi është drita e botës, ai na tregon rrugën tek Zoti. Kur ne bindemi fjalës së tij, ne mund të shohim dritën në Zotit tek ne. Jezusi tha, le të ndryshoj drita jonë për para njerëzve, që ata të shohin veprat e mira. Veprat e tua, le të lavdrojnë atin tënë, Zotin Jezus. Në qiellin, ne nuk mund të fshehim dritën e Zotit, por le të shohim dhe të dëgjojmë edhe të tjerët për Jezusin. Dhe pastaj edhe ata mund të gjenë rrugën tek Zoti.